นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปปัชฌายังนมัสสามิคุณธรรมคือการไม่เบียดเบียนคือศีลธรรมนั่นเองเป็นการสรุปสาระสำคัญของศีลธรรมเมื่อกี้นี้เราได้สวดโอวาทปาติโมกข์ในโอวาทปาติโมกข์มีกล่าวถึงศีลถึง3ประโยคประโยคนึงคือปฏิโมกเกจะสังวโรคือความสังวรความระวังภายในกรอบของพระปาติโมกข์อีก2ข้อคือการว่าที่จริง4ข้อใช่มั้ยคือการไม่เบียดเบียนการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายนั่นการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายแล้วก็คือการไม่เบียดเบียนแต่การไม่เบียดเบียนทีนี้มักจะมองที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่ว่าถ้าเบียดเบียนผู้อื่นนี่ไม่ใช่ปัมปชิตเลยไม่ใช่สมณะเลยแต่ในคำว่าไม่เบียดเบียนที่เราใช้ในคุณธรรม12ประการนั้นมีความหมายมันครอบคลุมถึงไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยศีลธรรมและการไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยอย่างไรข้อที่สำคัญมีข้อ2ข้อคือฮิริโอตัปปะนั่นเองความละอายต่อบาปเกรงกลัวความเกรงกลัวต่อบาปความละอายและความเกรงกลัวก็คืออารมณ์ความรู้สึกแต่อารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยปัญญาดังศีลจะเกิดขึ้นอาศัยปัญญาในอริยมรรคมีองค์8ข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิข้อที่2สัมมาสังกัปโปะต้องมีความเชื่อถือความค่านิยมแนวความคิดที่ถูกต้องและความคิดความดำริที่ถูกต้องเป็นฐานการถือศีลมันจึงจะเป็นศีลที่นำไปสู่การฆ่ากิเลสและการพ้นจากกิเลสคือศีลไม่ได้แยกออกจากบริบทศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาเอาศีลก่อนแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วคอยภาวนาคอยนั่งสมาธิต่อ
็นระบบองค์รวมศีลสมาธิปัญญาอยู่ด้วยกันในการปฏิบัติของเราบางทีทางศีลจะเป็นตัวเด่นมีบทบาทใหญ่สมาธิปัญญาก็อุดหนุนในบางช่วงทั้งสมาธิและการฝึกจิตเป็นใหญ่แต่ต้องมีศีลกับปัญญาก็อุดหนุนในบางวาระปัญญาเป็นใหญ่แต่ยังจะต้องมีศีลและสมาธิอุดหนุนอยู่มันนุ่นหลังมันอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าไม่เด่นไม่ชัดแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีศีลก็มีปัญญาปัญญาทำงานหนึ่งในการปลุกฝังความรู้สึกคือหิริโอตัปปะการพิจารณาที่ทำให้เกิดความละอายต่อบาปคือการพิจารณาในความจริงระดับสมมติหรือในสัญญาต่างๆนั่นหมายถึงว่าเราพิจารณาในชีวิตเราในฐานะต่างๆอย่างฐานะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งในฐานะเราเป็นชาวพุทธคนหนึ่งในฐานะเป็นนักปฏิบัติคนหนึ่งในฐานะเราเป็นลูกคนหนึ่งเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องนี่คือไอเดนติตี้ต่างๆในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราเป็นผู้มีอุดมการณ์เรามีความเห็นว่าลูกที่ดีก็ควรจะปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีเรามีหลักเรามีอุดมการณ์เรามีมาตรฐานเราพิจารณาในหน้าที่หรือว่าความเหมาะสมในไอเดนติตี้ต่างๆในความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งมันชัดขึ้นมากลายเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อเราคิดจะทำคิดจะพูดในสิ่งที่ขัดแย้งกับอุดมการณ์เราจะรู้สึกในความขัดแย้งทันทีเพราะเราได้ทบทวนเราได้พิจารณาในอุดมการณ์เราบ่อยๆเพราะเราคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆมันก็อยู่กับเราในกำลังจะทำอะไรมันจะรู้สึกขึ้นมาว่าโอ้นี่มันไม่เหมาะสมนะมันไม่สวยไม่งามไม่เรียบร้อยมันไม่ตรงกับอุดมการณ์เราเป็นต้นดังขั้นตอนก็คือความรู้สึกเกิดขึ้นว่าไอ้สิ่งที่กำลังจะทำหรือสิ่งที่คิดจะทำมันขัดมันชนมันขัดแย้งกับที่เราเทิดทูนที่เราเชื่อถือที่เรานับถือเราเคารพและจากความสำนึกในความขัดแย้งนั้นต่อไปจะเกิดความรู้สึกละอายนี่คือฮิริคือความละอายโดยบาปเป็นความรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะปัญญาเพราะความคิดการพิจารณาหรือเพราะโยนิโสมนสิการก็ว่าได้พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นบาปอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะถ้าเรามามิจฉาทิฏฐิแล้วก็มองบุญเป็นบาปบาปเป็นบุญอาจจะภูมิใจว่าตัวเองกลัวบาปแต่หรือว่าละอายต่อบาปแต่สิ่งที่กลัวและละอายอาจจะไม่เป็นบาปก็ได้เ รือว่าบางอย่างหลงว่าเป็นบุญแล้วก็ทำเต็มที่ไม่อันเลยเพราะว่าเป็นบุญเป็นสิ่งที่ดีทั้งที่เป็นบาปนั้นถ้ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่มิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันโตไปเลยเนี่ยต้องมีปัญญามาก่อนนี่การพิจารณาในกฎแห่งกรรมทำให้เราเชื่อมั่นด้วยเหตุผลว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพิจารณาบ่อยๆจนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นว่าใช่เมื่อเราคิดจะทำคิดจะพูดอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราจะรู้สึกตัวเลยว่านี่คือความชั่วเรากำลังจะทำความชั่วทำชั่วได้ชั่วนะเราเปลี่ยนเปลี่ยนตอนเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นเราจะต้องรับผลในอนาคตแล้วผลนั้นมันไม่คุ้มสิ่งที่คิดจะทำเนี่ยอาจจะได้ผลประโยชน์บางอย่างอาจจะได้กำไรอยู่ระดับใดระดับหนึ่งแต่กำไรที่ได้จากการเปลี่ยนเปลี่ยนไม่คุ้มกับวิบากกับผลกรรมที่จะเกิดขึ้นกับเราท่านเมื่อเรากำลังรู้สึกจะทำเหมือนกับเราอยู่หน้าผาแล้วกำลังจะดกแล้วรู้สึกจะกลัวเรากำลังตกแถวคือกำลังจะทำความชั่วเหมือนกำลังจะตกแถวนี่ไม่ต่างกันเลยนะปกตินี่สัญชาตญาณนะเวลาจะตกแถวนี่ก็จะกลัวเนี่ยถ้าเราพิจารณาในกฎแห่งกรรมบ่อยๆกำลังคิดจะทำร้ายคิดจะพูดร้ายเราจะกลัวขึ้นมาเลยกลัวขึ้นมากลัวบาปและเพราะละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเราก็หยุดทำบาปได้ทั้งที่มันอยากทำแต่ไม่ทำพอพิจารณาในกฎแห่งกรรมบ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยที่เราจะจะนวัตธรรมสิ่งนี้แล้วจะเกิดผลอะไรบ้างจะมีผลกระทบต่อชีวิตเราต่อร่างกายต่อสุขภาพอย่างไรบ้างไหมทั้งในระยะสั้นระยะยาวจะมีผลต่อจิตใจเราอย่างมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตต่อความเคารพนับถือตัวเองหรือไม่จะเกิดผลกระทบกับคนอื่นกับชุมชนในระยะสั้นระยะยาวหรือไม่นี่คือลักษณะของผู้ที่สร้างฮิริโอตัปปะขึ้นมาในจิตใจเป็นคุณธรรมภายในที่เป็นตัวรับประกันการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นพอถ้าเราขาดการฝึกขาดปัญญาขาดความสมัครใจศีลธรรมของเราจะเพี้ยวเพลินมากเราจะไม่เป็นศีลในความหมายของพุทธศาสนาเพราะเอกลักษณ์ของศีลในพุทธศาสนาคืออยู่ในบริบทของไตรสิกขาหรือว่าภาวนาศีลคือศีลจะเป็นศีลได้ในเมื่อนำไปสู่สมาธิและปัญญาศีลเป็นศีลได้เมื่อมีสมาธิและปัญญาคอยหนุนหลังเมื่อกี้นี้บอกว่าปัญญาในรูปแบบของโยนิโสมนสิการคิดพิจารณา ทำให้เกิดความละอายความเกรงกลัวที่จะเป็นตัวระงับอารมณ์ที่เป็นอกุศลได้แต่การพิจารณาด้วยปัญญาที่ทำให้จิตใจเราพร้อมที่จะรักษาศีลพร้อมที่จะฝึกพฤติกรรมคือการพิจารณาเรื่องโทษของการไม่รักษาศีลและคุณของการรักษาศีลแต่ละข้อให้ชัดเจนเมื่อเราเห็นโทษที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราโทษที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างเพราะการไม่รักษาศีลเมื่อเราเห็นความงดงามคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลจิตใจเราก็จะเกิดกำลังใจเกิดฉันทะในการรักษาศีลซึ่งถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ด้วยปัญญาเห็นชัดเลยว่าโอ้ถ้าไม่รักษาศีลเนี่ยมันจะมีปัญหามากมายข้อแรกที่ชัดก็คือเราเป็นเพื่อนกับตัวเองได้ยากเราจะเคารพตัวเองได้ยากถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองบ่อยๆเราจะไว้ใจตัวเองไม่ได้แล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงถ้าเราไม่เป็นเพื่อนกับตัวเองไม่เคารพตัวเองไม่ไว้ใจตัวเองแล้วก็มีฉันทะที่จะรักษาด้วยเหตุผลอย่างนี้ซึ่งเทียบกับคนที่ริบร้อยไม่เบียดเบียนคนอย่างน้อยไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะกลัวติดคุกติดตารางกลัวคนอื่นจะรังเกียจจะดูถูกดูหมิ่นก็ริบร้อยได้เหมือนกันในสายตาคนทั่วไปเป็นคนริบร้อยมากมันก็ดีกว่าไม่เรียบร้อยแน่นอนในการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ว่าด้วยเหตุผลแต่ก็ตามก็ยังดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ในถ้าได้มองในภาคปฏิบัติทางพุทธศาสนาเรายังไม่อยากจะเรียกว่าศีลจะเรียกว่าความเรียบร้อยการไม่สร้างปัญหาการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะเป็นศีลธรรมโดยแท้จะต้องเกิดจากความสมัครใจต้องเกิดจากปัญญาและเราต้องรักษาศีลในลักษณะเป็นการฝึกพฤติกรรมการงดเว้นจากเจตนาที่เป็นอกุศล เมื่อเราเข้าปฏิบัติธรรมเราก็สังเกตได้ไม่ยากใช่ไหมว่าวันไหนจิตใจเราไม่ค่อยสงบหรือว่ามีนั่นมีนี่อยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจส่วนมากส่วนใหญ่เป็นเรื่องทุศีลเป็นเรื่องการกระทำของเราสิ่งที่ทำที่ไม่ควรทำหรือสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ได้ทำไม่ควรทำก็ทำทั้งของตัวเองและของคนอื่นเราจะมีคำพูดของคนอื่นการกระทำของคนอื่นอยู่ในสมองปล่อยวางไม่ได้เมื่อเราได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่รู้ว่าไม่ถูกรู้ว่าผิดแต่อดทำไม่ได้ต่อมามันจะรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกมันมีมนทินใช่ไหมในการภาวนาในทางลัดมีไหมว่าทางลัดก็คือรักษาศีลให้บริสุทธิ์อันนี้จะลดภาระแล้วก็จะทำให้การปฏิบัติราบรื่นขึ้นเยอะเลยนะ ีนี้เมื่อเราสอนศีลธรรมให้กับเด็กเราอยากจะให้เห็นว่าการตกลงกันว่าเราจะงดเว้นจากการกระทำบางอย่างเป็นกุศโลบายที่จะทำให้ชุมชนน่าอยู่คนเราจะอยู่ด้วยความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงอบอุ่นเป็นต้นได้เพราะเราไว้ใจคนรอบข้างว่าเขาจะไม่เบียดเบียนเราใช่ไหมถ้าเราต้องคอยระแวงการกระทำและการพูดของคนรอบข้างเราสงบได้ยากเครียดใช่ไหมฉะนั้นในเมื่อทุกคนต้องการบรรยากาศที่ปลอดภัยมันคงอบอุ่นอยู่แล้วเราต้องใช้ปัญญาว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวหรือชุมชนน่าอยู่มีอะไรที่ในภาคปฏิบัติที่จะทำได้ให้มันเป็นไปได้ไม่ใช่แค่ความฝันคำตอบก็คืองดเว้นจากการกระทำและการพูดที่เป็นการเบียดเบียนฉันไม่ใช่ว่าข้างบนสั่งลงมาว่าต้องอย่างนี้นะต้องไม่อย่างนี้นะถ้าทำอย่างนี้จะลงโทษน่ากลัวคือถ้ามีการขู่อย่างนี้คนจะยึดมั่นถือมั่นในศีลกลายเป็นศีลปัตตปรมาสเนี่ยภาษาปาลีเป็นชื่อของกิเลสที่หรือกิเลสมีชื่อพิเศษว่าสังโยชน์เป็นกิเลสชื่อสังโยชน์ที่พระอริยเจ้าท่านพระโสดาบันเป็นผู้ละได้นั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสเตือนว่าไม่ใช่แค่ไม่เบียดเบียนแต่ต้องรักษาจิตใจเราไว้ด้วยคือถ้าไม่เบียดเบียนแล้วก็ถือว่าตัวเองดีกว่าคนที่เบียดเบียนศีลเราก็เศร้าหมองแล้วไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะเกิดอัตตาว่าเราดีกว่าคนอื่นแต่ว่ายกตอนคมท่านหรือถ้าไม่เบียดเบียนเพราะหวังอะไรเป็นรางวัลเป็นเครื่องตอบแทนแรงเชื่อว่าถ้าไม่เบียดเบียนใครตายแล้วจะขึ้นสวรรค์ทีนี้ศีลก็เศร้าหมองศีลไม่บริสุทธิ์ฉันศีลไม่ใช่ว่าจะไม่บริสุทธิ์เพราะละเมิดสิกขาบทต่างๆแต่ถ้าเราไม่บริหารจิตใจเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นเกิดอัตตาถือตัวถือตนเพราะศีลศีลก็ไม่ใช่ศีลศีลไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นในเมื่อเราจับประเด็นเราจับหลักว่าศีลเป็นเงื่อนไขเป็นข้อตกลงในสังคมเพื่อให้สังคมนั้นบรรลุเป้าหมายของสังคมและเพื่อจะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทำลายความสามัคคีของชุมชนวันนั้นจะถือว่าทุกคนนี่เป็นเจ้าของมันหมดเลยถ้าเราเองหรือเด็กเข้าใจว่านี่คือศีลของโรงเรียนและนี่เป็นศีลของสังคมที่เขาบังคับให้เราต้องรักษาก็บางทีก็เกิดความต่อต้านเหมือนกันเพราะไม่มีใครชอบถูกการบังคับให้เข้าใจเรากำลังฝึกความอยู่ด้วยกันให้มันดีที่สุดที่จะเป็นได้ในเมื่อเราทุกคนยังเป็นพุทธชนอยู่ยังมีกิเลสอยู่บ้างไม่มากก็น้อย นั้นสิ่งที่เราต้องการศึกษาว่าในเมื่อเขามีกิเลสต่างๆมันเป็นคนนานาจิตตังจริตนิสัยก็ไม่เหมือนกันความสามารถความถนัดบุคลิกต่างๆก็ไม่เหมือนกันทำยังไงเมื่อเอาคนที่ไม่เหมือนกันทั้งหลายมาอยู่ด้วยกันมันจะอยู่ได้ให้มันดีที่สุดคำตอบก็คือเรามีการแต่ละคนสมัครใจระงับการกระทำการพูดบางอย่างซึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนตอนเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นเมื่อเราเข้าใจหลักใหญ่อย่างนี้เรามีในหมู่ญาติโยมก็ศีล5ประการศีล5ข้อเป็นหลักใหญ่แต่เรายังสามารถบัญญัติข้อวัดปฏิบัติเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ศีลธรรมเราละเอียดเข้ามาอีกอย่างอาตมาเคยยกตัวอย่างสำหรับผู้ใหญ่ศีลข้อที่3เรื่องการไม่นอกใจไม่ประพฤติผิดในกามต่างๆนะนี่ตัวศีลอยู่ตรงนั้นแต่เพื่อความละเอียดหรือว่าเพื่อป้องกันอันตรายดีแล้วเราอาจจะบัญญัติขอวัดปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อกับเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่สามีภรรยาเห็นจะมีขอวัดปฏิบัติว่าการรับโทรศัพท์หรือการส่งไลน์หรือการอีเมลควรจะมีขอบเขตตรงไหนอย่างไรใช่ไหมอันนี้มันไม่ได้อยู่ในตำราใช่ไหมเพราะในสมัยก่อนมันไม่มีแต่เมื่อเราอยู่ในยุคที่คนสามารถติดต่อกับผู้หญิงสามารถติดต่อกับผู้ชายที่ไม่ใช่สามีได้ง่ายขึ้นมากผู้หญิงสามารถติดต่อกับผู้ชายได้ผู้ชายสามารถติดต่อกับผู้หญิงได้โดยไม่มีใครรู้เราต้องใช้ปัญญาใช่ไหมสร้างขอวัดปฏิบัติอาจจะเป็นขอวัดปฏิบัติส่วนตัวและขอวัดปฏิบัติในชุมชนเรื่องตกลงกันในชุมชนว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นหรือจะทำอย่างนี้ก็ไม่เกินอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่เราเห็นสมควรนี่ก็คือการใช้ปัญญาในการปัญญัติขอวัดปฏิบัติเพื่อเสริมศีลเพื่อประโยชน์ทั้งตาในของเราด้วยและเพื่อส่งเสริมความรู้สึกไว้วางใจซึ่งกันและกันด้วยคือความโปร่งใสในการอยู่ด้วยกันทีนี้เมื่อเรารักษาศีลด้วยความสมัครใจเราจิตใจเราก็แข็งแกร่งแต่เราก็จะมีบางครั้งบางคราวที่มีการยั่วยุให้ผิดศีลถ้าเราสามารถรักษาหลักของเราไว้ไม่ผิดศีลทั้งที่จะผิดง่ายกว่ารักษาหรือจะผิดศีลไม่มีใครทราบและไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าเรายังยืนหยัดอยู่ในหลักการสำรวมอยู่พอเวลาพอสิ่งนั้นเหตุการณ์นั้นโอกาสนั้นผ่านไปเมื่อระลึกถึงโอกาสที่ว่าความอยากไม่อยากทำไม่อยากละเมิดอยู่แต่เราไม่ทำเราไม่พูดปิติจะเกิดขึ้นบางทีน้ำตาไหลเลยเราจะเห็นความงามของศีลภูมิใจภูมิใจเหลือเกินว่าโอ้ตรงนั้นถ้าทำแล้วไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครว่าเราได้แต่มันมีอยู่คนหนึ่งคือตัวเรา คนอื่นอาจจะไม่รู้แต่เรารู้คนอื่นไม่เห็นแต่เราเห็นแล้วการที่เราชนะใจเราได้ทั้งที่กิเลสเกิดอย่างรุนแรงเราอดทนชนะใจได้นี่เป็นแรงความสุขที่หาได้ยากนะและถ้าเรื่องนี้เกิดบ่อยๆล่ะมันจะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองคือไม่ต้องคอยกลัวว่าโอ้ถ้าไปตรงนั้นไม่รู้จะเป็นยังไงคือไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยที่ห่างไกลจากสิ่งยั่วยุทั้งหลายเราก็ยังสำรวมอยู่ถ้าห่างได้เราก็ห่างไปดีกว่าแต่เราก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าถ้าไปเจอบุคคลที่ไม่มีศีลธรรมเราก็ไม่ลอยตามกระแสเขาได้คือบางคนเวลาอยู่คนเดียวแล้วอยู่กับคนดีมันก็ดีมากแต่พอไปอยู่กับคนอีกกลุ่มหนึ่งหรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปในทางตรงข้ามก็ไปเลยบางที่เพราะขี้เกรงใจก็มีกลัวเขาจะไม่พอใจกลัวเขาจะไม่ยอมรับเราก็เลยยอมสละศีลเพื่อเอาความยอมรับจากผู้ถือศีลถึงไม่คุ้มการรักษาศีลนอกจากว่าเป็นการหนึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในครอบครัวและชุมชนที่เราต้องการนอกจากการระงับความรู้สึกมีผิดคือการดูถูกและการรังเกียจตัวเองและการไม่ไว้วางใจตัวเองแล้วยังเป็นแรงความสุขอย่างอ่านพระสูตรก็ดีฟังพระเทศก็ดีพอท่านสอนเรื่องศีลธรรมเรื่องศีลห้าที่อยู่ดีๆผู้ใจมีความสุขมากโอ้พระพุทธเจ้าสอนให้เราถือศีลห้าถือว่าผู้ถือศีลห้าด้วยสัมมาทิฏฐิป้องกันไม่ให้ตัณหาครอบงำจิตจะเป็นอุปาสกอุปาสิกาแก้วเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นผู้มีพฤติกรรมมีศีลเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายโอ้มีความสุขมากนะดังก็ขอให้สังเกตในข้อนี้คือคนที่มาก็รักษาสส่วนใหญ่ส่วนมากแต่ข้อนี้ก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะนั้นอย่างหนึ่งศีลห้าข้อที่ห้าก็ยังคือคนก็ยังไม่ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นจะบาปกรรมอะไรมากไม่เห็นจะเป็นการเบียดเบียนใครมากแต่สิ่งที่เขาขาดไปด้วยคำไม่รู้ตัวคือความสุขความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในเมื่อเรารักษาทั้งหาข้ออย่างดีมันเป็นความสุขที่เขาจะขาดไปดังการ อาตมาเคยเปรียบเทียบการฝึกพฤติกรรมและการรักษาศีลเหมือนการเขียนหนังสือและการวาดภาพนักเขียนก็จะรู้ว่าสำนวนเราจะดีไม่ใช่เพราะสิ่งที่เขียนมันจะดีจะน่าอ่านเพราะสิ่งที่ตัดออกไปสิ่งที่ไม่เขียนการวาดภาพก็เหมือนกันโดยเฉพาะการวาดภาพแบบจีนใช่ไหมคือในกระดาษเนี่ยเอตัวต้นไม้ตัวดอกไม้ต้นไม้บุคคลเนี่ยอาจจะตัวเล็กนิดเดียวไอ้ที่ว่างมันเยอะกว่าแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจคือตัวต้นไม้ตัวภูเขาตัวบ้านตัวอะไรก็แล้วแต่จะมีน้ำหนักมากเพราะสิ่งที่ไม่มีไอ้ช่วงที่ว่างในการกระทำของเราการพูดของเรา มันจะมีความงามจะมีน้ำหนักจะดูดีเพราะสิ่งที่ไม่พูดสิ่งที่ไม่พูดสิ่งที่ไม่ทำเปลี่ยนเปลี่ยนการเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นก็ค่อนข้างจะชัดเจนแต่การแต่มันเรื่องการทำร้ายหรือพูดร้ายจะมีความหมายครอบคลุมถึงเรื่องการทำให้คนอื่นรู้สึกเสียใจหรือว่าเพิ่มความโลภความโกรธความหลงในจิตใจของคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเหมือนกันอันถ้าเราทำอะไรพูดอะไรถึงจะไม่ผิดศีลห้าข้อโดยตรงแต่มีเจตนาที่ประกอบด้วยกิเลสแล้วมีผลทำให้ความคนอื่นเป็นทุกข์มากขึ้นหรือว่ามีกิเลสมากขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเราเองถ้าทำอะไรที่ทำให้มีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจถึงจะไม่ผิดศีลห้าโดยตรงก็ยังถือว่าผิดอย่างเช่นเราทราบความลับของคนใดคนหนึ่งเป็นความจริงทีนี้วันใดวันหนึ่งเราก็เกิดไม่พอใจกับคนนั้นเพราะไม่พอใจคนนี้เราจึงเปิดเผยความลับของเขาให้กับเพื่อนฟังว่าผิดศีลไหมเพราะสิ่งที่พูดจริงแต่ว่าเจตนาในการพูดความจริงคือต้องการให้คนนั้นเดือดร้อนเพราะเราไม่พอใจเขาดังนั้นในศีลในระดับละเอียดมันต้องดูจิตใจต้องเฝ้าสังเกตจิตใจของเราว่าทำไมทำเพื่ออะไรพูดทำไมพูดเพื่ออะไรศีลจึงเป็นเรื่องละเอียดพอสมควรเมื่อกี้นี้ก็ได้กล่าวว่าศีลก็ต้องมีสมาธิและปัญญาหนุนหลังสมาธิในที่นี้หมายถึงการฝึกจิตเป็นใช้คำว่าสมาธิกรณีเป็นหัวข้อใหญ่ในการฝึกจิตในศีลสมาธิปัญญาแต่คุณธรรมที่อยู่ในหมวดนี้ก็อย่างความอดทนใช่ไหมคือบางทีเราไม่พอใจเขากำลังจะโต้ตอบกำลังจะระบายกำลังจะแสดงออกไปในทางที่เป็นการเบียดเบียนความรู้เกิดขึ้นมาว่ามันนี่มันผิดนะในปัญญาก็บอกรู้ตัวมาก็เป็นสติใช่ไหมปัญญาวิ่งมาบอกว่าไม่ถูกแต่ถ้าเราขาดความอดทนมันไม่ทำไม่ได้อย่างไงก็ต้องทำขอสักครั้งหนึ่งบางทีก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะมีขออ้างนะใช่มันไม่จะไม่ถูกมันไม่ถูกไม่ถูกแน่และปกติจะไม่ทำหรอกแต่คราวนี้ขอทำสักครั้งหนึ่งนะคล้ายๆอย่างนั้นเป็นกรณีพิเศษไปทุกครั้งที่ทำผิดแต่เป็นกรณีพิเศษและสังเกตมันเป็นข้ออ้างไม่ทราบทุกวันนี้คนไทยเรียนแบบหรือเปล่าแต่เวลาฝรั่งทุกวันนี้ถูกจับทำความผิด ส่วนมากคนจะจับจะโกหกตลอดว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำสุดท้ายดิ้นไม่ได้แล้วยอมรับว่าทำได้จะมีข้ออ้างว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเราแท้ที่ทำจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนแบบนี้คือมันเป็นวิธีไม่รับผิดชอบแต่คนเรานี่ในชีวิตเราก็เป็นคนหลายคนเว้ยแล้วอยู่ที่การก็ต้องมีการยอมรับด้วยแล้วความอดทนอยากทำแต่ทนอยู่นั้นยังไงก็จะไม่ทำถึงจะต้องกัดฟันแล้วจะไม่ทำจะไม่เปลี่ยนใครนั้นไม่ใช่เก็บกดนะคือยอมรับว่าโกรธยอมรับว่าไม่พอใจเป็นต้นคือไม่ได้ปฏิเสธอารมณ์เพียงแต่ว่าเราตัดสินใจว่าจะไม่ทำตามจะอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งมันหายแล้วถ้าเราอดทนอดทนอดทนเจตนาร้ายนั้นไปไหนมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องดับนั้นถ้าเราอยู่ตรงนั้นโดยสติที่เรากำลังอดทนอดทนอดทนความคิดมันก็ถึงที่สุดแล้วมันก็ดับไปก็เป็นวิปัสสนาขึ้นมาในระดับหนึ่งว่าก็สักแต่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นในการรักษาศีลเราต้องมีสติเห็นไหมเราต้องระลึกอยู่ในอุดมการระลึกอยู่ในศีลของตนและความคิดที่จะละเมิดศีลจะชัดขึ้นมาว่าเป็นกิเลสเพราะเราตั้งใจรักษาศีลและเมื่อเราอดทนรับรู้แต่ไม่ทำตามดูความคิดที่จะเปลี่ยนจนกระทั่งมันตับไปปัญญาก็เกิดขึ้นว่าไม่ทำตามก็ได้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็เป็นแค่อาการของจิตเฉยๆตรงนี้เราน่าจะเห็นว่าแค่การรักษาศีลก็เป็นการปฏิบัติทั้งในด้านศีลสมาธิปัญญาเมื่อพร้อมกันเพราะศีลอยู่ที่ไหนถ้าเป็นศีลในความหมายของพุทธศาสนาสมาธิและปัญญาจะต้องอยู่ตรงนั้นทีนี้ในการฝึกจิตในด้านต่างๆเช่นการเจริญพรหมวิหารสี่ข้อถ้าเราเจริญเมตตาภาวนาบ่อยๆก็ความคิดที่จะเบียดเบียนก็ต้องลดน้อยลงเพราะเราคุ้นเคยเราฝึกให้คิดในทางให้อภัยในการแผ่เมตตาต้องก็ทำเป็นความคิดที่เป็นอัตโนมัติอยู่ในจิตใจวันล้างความเคยชินที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยความเคยชินจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนมีความคิดที่จะที่หวังความดีหวังความสุขความเจริญให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในเรื่องความสัมพันธ์เนืองอาศัยกันมีการเปรียบเทียบของครูบาอาจารย์มาก่อนว่าปัญญากับศีลเหมือนสองมือเนี่ยเราล้างมือกันมือซ้ายก็ล้างมือขวามือขวาก็ล้างมือซ้ายปัญญาก็ล้างศีลศีลก็ล้างปัญญาเพราะเรามีปัญญาคิดพิจารณาเรื่องพฤติกรรมผลของพฤติกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมคอยสังเกตเรียนรู้จากประสบการณ์เหตุปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวชุมชนน่าอยู่เหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่น่าอยู่เป็นต้นก็จะทำให้ศีลเรามั่นคงมากขึ้นพอเรารักษาศีลได้จิตใจไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายสิ่งแวดล้อมก็สมานสามัคคีเราก็จะได้ความรู้ขึ้นมาพุทธขึ้นมาตลอดเวลา การศีลจึงเป็นสิ่งที่สร้างความสุขสร้างความมั่นคงความเชื่อมั่นในจิตใจเราเป็นแหล่งความสุขเป็นเครื่องรักประกันความปลอดภัยในการวินวายใดเกิดในวัฏสงสารเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรามีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์คือศีล5แล้วเราจะรับประกันชาติหน้าว่าถ้าไม่บรรลุธรรมในชาตินี้อย่างน้อยเราก็จะได้มีโอกาสปฏิบัติต่อในชาติหน้าเครื่องรับประกันได้สำคัญคือศีลเรื่องใหญ่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วอาตมาไปเดินจงไม่ใช่จงกรมไปเดินทุดงในประเทศอินเดียเป็นครั้งแรกแล้วก็เดินในชนบทของอินเดียชาวบ้านก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วก็พูดภาษาเขาไม่ได้แต่ก่อนที่ไปก็ให้ลูกศิษย์ชาวอินเดียพิมพ์ข้อความที่เราถือไปก็อธิบายว่าเราเป็นพระในพุทธศาสนาเราไม่ถือเงินถือทองเราฉันเมื่อเดียวแล้วเวลาเราเข้าบิณฑบาตแล้วก็จะยืนให้เขาอ่านเขาจะเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในบางครั้งก็มีชาวบ้านนิมนต์ค้างอย่างเช่นค้างในโรงฟางเป็นต้นแล้วก็ขอดูแลขออุปถัมภ์คือเราบางทีเราอยากจะตอบแทนด้วยการให้ธรรมะให้เขาได้ขอคิดดีๆไว้เป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆแต่เราพูดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจแต่เราได้สังเกตว่าที่เขาได้ความสุขมากแล้วสิ่งที่ทำให้เขาประทับใจก็ไม่ใช่ธรรมะอะไรที่เราสอนเขาแต่เขาประทับใจในศีลเขาประทับใจว่าเราเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้ไม่ถือเงินถือทองเป็นผู้ที่ฉันมือเดียวอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่นี่ว่าพลังของศีลในการเผยแผ่อย่างวัดป่าพงและวัดป่าต่างๆเนี่ยที่คนประทับใจก่อนอื่นเพราะศีลของสงฆ์เพราะความเคร่งในพระวินัยในโรงเรียนของเราโรงเรียนวิธีพุทธโรงเรียนพุทธปัญญาถ้าจะเป็นที่ยอมรับที่ไว้วางใจของญาติโยมเบื้องต้นก็อยู่ที่ศีลธรรมการปฏิบัติต่อกันและกันความสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครองความ การไม่เบียดเบียนกันความมีน้ำใจต่อกันและกันความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่จะเป็นสิ่งประทับใจเพราะว่าธรรมะมันมองไม่เห็นเป็นนามธรรมแต่ศีลธรรมและเป็นและการแสดงออกทางกายทางวาจาเป็นสิ่งที่เป็นสาธารณะที่ทุกคนเห็นได้และนอกจากว่าทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้ชุมชนมีความสุขก็ยังมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ให้กับคนอื่นที่ยังไม่ศรัทธาหรือว่าเป็นการเพิ่มศรัทธาของผู้ที่ศรัทธาอยู่แล้วจึงขอให้เราทุกคนตั้งอยู่ในศีลคือการไม่เปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นแล้ววันนี้ก็ขอสมควรแก่เวลา